ლაპარაკობ სადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 10:35 და განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი გადაცემა დილის საუბრების მეორე ნახევრის სტუმარი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. მოგილანშვიდობის ნინო. და ვიდრე უშუალოდ თქვენთან საუბარს დავიწყებდეთ, მსმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ 17 და 18 ნოემბერს ერთმანეთის მიყოლებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური მოძრაობა ძალა ერთობაშია სარჩელები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ. ერთი სარჩელი შეეხებოდა საზღვარგარეთ არჩევნების დღეს ხმის მიცემის პროცედურის 24 საათამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებით ცისკოს გადაწყვეტილების კანონიერებას, ხოლო მეორე კი არჩევნების მეორე ტურის 28 ოქტომბერს დანიშნას, კერძო თარიღის შეცვლას ითხოვდა პოლიტიკური გაერთიანება. ამ სარჩელებიდან ერთ-ერთის ავტორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად იყო თქვენი ორგანიზაციაც ნინო, ეს არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, და ეს იყო კერძოდ 24 საარჩევნო დროის 24 საათამდე გაგრძელებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების, ცესკოს გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი. Ну, ორივე საკითხზე, ორივე გადაწყვეტილებაზე საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა, ну, მათ შორის ალბათ მთავარი იქნება ის, რაშიც მოსარჩელე მხარე იყავით ერთ-ერთი მხარე თქვენს.
დიახ, უშუალოდ ვიდრე სასამართლოს გადაწყვეტილების შეფასებაზე გადავალთ, მინდა მოკლედ გავიხსენოთ, რა უძღოდა, რა პროცესები უძღოდა ამ სარჩელს წინ და რა იყო ჩვენი პოზიცია. ის რომ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების თარიღი უნდა დაენიშნა არასამუშაო დღეს, იმისათვის რომ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე საზღვარგარეთ მყოფ ამ მრჩევლებს თავისუფლად შეძლებოდეთ მისვლა საარჩევნო უბანზე და მათთვის სამუშაო დღეები, ან შუა კვირაში და გამართული არჩევნები არ ყოფილიყო ბარიერი და დაბრკოლება. იმისათ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მართალია არჩევნების დღე უქმეთღეთ ცხადდება და ეს ნაკლები პრობლემა არის საქართველოში მყოფი ამ მრჩევლებისთვის, მაგრამ საზღვარგარეთ მყოფი ამ მრჩევლებისთვის ეს დღე უქმეთღე არ იქნებოდა. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნდა, რომ არ იყო სწორი არჩევნების სამუშაო დღეს დანიშნა და ცესკოს შეეძლო ქონდა ამისი უფლებამოსილება, რომ არჩევნების შედეგები შეეჯამებინა და გამოეცხადებინა ოფიციალურად შაბათს და აქედან ორი კვირის თავზე, როგორც მას კანონი ავალდებულებს, დაენიშნა არჩევნების მეორე ტური. მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეს ჩვენი გადაცემის პოზიცია არ გაიზიარა.
გადაცემის პირველ ნახევარში სწორედ თანაბრობის ამორჩევლისათვის თანაბრობის უფლების რეალიზებაზე საუბრობდით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ თქვენც ბრძანებთ, რომ ამ მიმართულებით
ჩვენ სანამ ცესკო ამ სხდომას გამართავდა და არჩევნების თარიღს გამოაცხადებდა, გავავრცელეთ განცხადება, რომელსაც სამი ორგანიზაცია აწერდა ხელს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები, და მოუწოდებდით ცესკოს, რომ გაეზიარებინა კანონის სულისკვეთება ჩვენი მოსაზრებაც ამ ხმის ან თანაბარი საარჩევნო უფლების რეალიზების ნაწილში და ისე მიიღო გადაწყვეტილება, თუმცა ადმინისტრაციამ ეს პოზიცია არ გაიზიარა. რა გამოსავალი იპოვა ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციამ? კერძოდ ის, რომ ამ საზღვარგარეთ მყოფი ამ მრჩევლებისთვის კენჭისყრის პროცესი გააგრძელა 24 საათამდე, რაც ჩვენი მოსაზრებით არის საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ვადების, პირდაპირ დადგენილი, იმპერატიულად გაწერილი ვადების ის გვერდის ავლა. მოგახსენებათ, რომ
კანონი დაარღვია, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონი დაარღვია.
კანონში არის ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც კოდექსი იმპერატიულად მოითხოვს და ადგენს, რომ კენჭისყრა იწყება 8 საათზე, დილის 8 საათზე და მთავრდება საღამოს 20 საათზე. ერთადერთი გამონაკლისი არის ის, რომ თუ ამორჩეველი არის რიგში საარჩევნო უბანთან 20 საათამდე, მას აღნუსხავს კომისია და მხოლოდ ამ ამორჩევლებს უგრძელდებათ კენჭისყრა გონივრული ვადით. შესაბამისად, იმისათვის რომ ცესკოს თავისი ეს გადაწყვეტილება შუა კვირაში დაენიშნა არჩევნები რაღაცნაირად გაემართლებინა საზღვარგარეთ მყოფი ამ მრჩევლებისთვის, მან ეს გამოსავალი მონახა, რომ გააგრძელა კენჭისყრა 24 საათამდე. რამდენად არის გამოსავალი, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის, როცა ვიცით, რომ საზღვარგარეთ უბნები იქნება კონკრეტულ ქალაქებში, იქ ძირითადად იქ, სადაც საქართველოს საკონსულოები მდებარეობს, და სხვა ქალაქებში მცხოვრებ ამ მრჩევლებს სჭირდებათ გადაადგილება იმის მისთვის, რომ ჩავიდნენ ქალაქში მის ეხმა და დაბრუნდნენ უკან. რამდენად არის გამოსავალი კენჭისყრის 4 საათით გაგრძელება ამისთვის, ეს უკვე თქვენ შეგიძლიათ განსაჯოთ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გამოსავალი არისო. აღნიშნული გადაწყვეტილება ჩვენ გავსაჩივრეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ სამწუხაროდ არ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტები და ჩათვალა, რომ ცესკოს ჰქონდა უფლებამოსილება გაეგრძელებინა კენჭისყრის ვადები და სასამართლო აპელირებს საარჩევნო კოდექსის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის გ-ქვე პუნქტზე, რომელიც ცესკოს აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გამონაკლის შემთხვევებში, იქ სადაც კანონი არის მაგალითად ბუნდოვანი ან საჭირო ვადების დაცვა და შესაძლებელია რაღაც მომენტ შემთხვევებში ცესკომ დამატებით განსაზღვროს რაღაც ახალი რეგულაციები, გააგრძელოს ვადები, ან მიმართოს პრეზიდენტს ახალი თარიღის დანიშვნისთვის იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია რაღაც სხვა ვადების დაცვა, ანუ გამონაკლის შემთხვევებში დაადგინოს ახალი წესი კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, გამოიყენა ეს და შეცვალა ფაქტობრივად საარჩევნო კოდექსი. თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როდესაც მიმართავდით საარჩევნო ადმინისტრაციას და ვთხოვდით, რომ გამოეყენებინა ეს ნორმა, მაგალითს გეტყვით, იგივე მაშინ, როდესაც გირჩმა ბეტინგი გამოაცხადა, ან ტოტალიზატორის გამართვა გამოაცხადა, საარჩევნო კოდექსში არ არსებობს ნორმა, რომელიც დააწესებს პასუხისმგებლობას, თუმცა აკრძალულია ეს ქმედება. ჩვენ როდესაც ვთხოვდით ცესკოს, რომ რეაგირება მოახდინა, ამან ეს ნორმა არ გამოიყენა მაგალითისთვის. ხო, აი ეს მოცემულობა გვაქვს და სამწუხაროდ სასამართლომ ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის ეს პოზიცია გაიზიარა იქიდან გამომდინარე, რომ ნორმა არის აღმჭურველი სამართლებრივი აღჭურველი აქტი, ამ შემთხვევაში უფლების მიმნიჭებელი აქტი და გამართლებულად ჩათვალა ეს გადახვევა.
აპირებთ თუ არა განსაჩივრებას, იმიტომ რომ აქაც ვადებს მნიშვნელობა აქვს.
ორი დღე გვაქვს გაწყვეტილების მიღებიდან, ანუ დღეს გადისვადა, თუმცა არ ვფიქრობთ, რომ ამ მოცემულობაში რაიმე შეიცვლება. რაც შეეხება თავად რატომ არ გავასაჩიროთ არჩევნების დღის შუა კვირაში დანიშნა, სამართლებრივად, ანუ კანონის თვალსაზრისით აქ პრობლემას ვერ ხედავდით იქიდან გამომდინარე, რომ ცესკოს უფლებამოსილება ჰქონდა, რომ დაენიშნა არჩევნები 4 შაბათს. ანუ კანონსაწინააღმდეგო თავისთავად ეს გადაწყვეტილება არ იყო, მაგრამ იყო უსამართლო იქიდან გამომდინარე, რომ რიგი მოქალაქეებისთვის სრულყოფილად ვერ ხდებოდა.
თქვენ არა, მაგრამ ოპოზიცია
ეს მათი შეტვა იყო და
სარჩელი ამ საკითხზე იყო, მაგრამ სასამართლომ, საქალაქო სასამართლომ არც ეს დააკმაყოფილა. ახლა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. გისმენთ დილამშვიდობის?
გამარჯობა, გალბატონო.
მოგესალმებით,
ფესტუმა. და მე ესეთი კითხვა მაქვს. ესე აი, რელიგიურთან ნათქმია, რომ გან ადამიანი შეიქმნა შაბათ კვირისთვისო, არამედ შაბათ კვირა შეიქმნა ადამიანისთვისო და დაწესდაო. ანუ ესე ადამიანი არჩევნებისთვის ხო არ დაივადა რა, არჩევანი არსებობს ადამიანის თავისუფალ ნების გამოხატვისთვის და აი რატო არის ესეთი კატეგორიული მიმართვა და დამოკიდებულება არჩევნებთან, არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით? ეს მართლება ბანერი გააკეთე კატეგორიული თუ პრინციპული არჩევანი, რომ ფეხებზე დაიკიდო შენი ქვეყნის ბიუჯეტის შემავსებელი მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც წასულია ემიგრაციაში. დემოკრატიულ სახელმწიფოში საიდანაც ის უფრო ვალდებული არის გამოხატოს თავისი არჩევანის უფლება, მაშინ გინდათ, როდესაც ეს არის ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები და წაგვართვა ჩვენ ოცნებამ პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ღირებულების გამომხატველი ესეთი მოვლენა, რასაც ქვია პრეზიდენტის არჩევნები. და თუ მაგალითად შეიძლება რომ ორი დღით ადრე ჩატარდეს ავღანელებისთვის არჩევნები და ხმის მიცემა, რატომ არ შეიძლება მაგალითად საზღვარ გარეთ ორი დღით გვიან, გინდას თუ არ წევენ იმ თარიღზე, პარასკევს დაინიშნოს არჩევნები, რომ პარასკევს ღამესა 12 საათისაც რომ მივიდეს საქართველოს მოქალაქე ის უკვე შაბათ დილით არ იქნება უკვე წარსასრული სამსახურში გამიგეთ?
დიდი მადლობა.
თვითონვე იძახიან რომ რა ქვია ეს მაინც ამ ეს ბევს არაფერს არ შეცვლის საქართველოს მონაცემებთან მიმართებაში და თუ ბევს არაფერს არ ასწრის ორი დღის გვიან ჩამოუდის სამი დღის გვიან ეს მონაცემები რაც დასავლეთში უნდა მისცეს ჩვენმა მოსახლეობა ის ხო მათი კონსტიტუციური უფლება ეს თბილისში ხო არწმუნობენ რომ 5 და 10 და 15 კილომეტრი მოუწიო წასვლა ან 50 კილომეტრი იქ 300 და 400 და 500 კილომეტრი გადიან და შტატები და შტატებში გადმოდი რა გვიხსენეთ ნუ თუ არ შეიძლება ხელისუფლება ვავალდებულოთ ამას ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებია
გასაგები
აღარ გვექნება რა
დიდი მადლობა ნინო ასე თქვენ არ დაგისვამთ საკითხი ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივად ეს არ გაგი
ასეთი კანონი ჩვენ საქართველოსში არ გვაქვს რომ რამდენიმე დღე გაგრძელდეს კენჭისყრა თუმცა მთელ რიგ ქვეყნებში კენჭისყრის დღე ერთი დღე არ გრძელდება მაგალითად ესტონეთის მაგალითი მახსენდება როცა რამდენიმე დღის და ადრე შეგვიძლია გააკეთო არჩევანი და მაგალითად პოსტით გააკეთო
აი იგივე ავღანეთი ახსენა ჩვენ მომსმენელმა ავღანეთი ხო
წარდება ცალკე არის დადგენილი ეს კითხვა დიახ და ამიტომ სამართლებრივად აქ პრობლემა არ არის თუმცა მე პირადად როგორც იურისტი ამას არ უყურებ პრობლემას რომ რამდენიმე დღით იყოს განსაზღვრული მაგათად კენჭისყრა საზღვარგარეთ ყოფი ამორჩევლისთვის.
ეს შეიძლება ყოფილიყო
ეს კანონში უნდა იყოს. უბრალოდ ეხა ხო, ესეთი მოცემულობა სამართლებრივად არ გვაქვს, გამოსავალი არ გვაქვს.
ანუ ეს პრაქტიკა, წლევანდელი პრაქტიკა შესაძლებელია შემდეგ გახდეს საკანონმდებლო ცვლილების
ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ პირველად გვაქვს ესეთი მოცემულობა, როდესაც მეორე ტური ტარდება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში. ის დროს და ამ პრაქტიკამ დაგვანახა რომ კანონმდებლობა ფაქტობრივად არ არის სათანადო დონეზე შედგენილი ისე რომ მარტივად და ადვილად გამჭრიტოთ რა წერია და იმის საფუძველზე ჩავატაროთ შემდგომ არჩევნები იმიტომ რომ მაგალითისთვის გეტყვით ერთ მუხში გვიწერია რომ არჩევნები იმართება შედეგების გამოცხადებიდან ორი კვირის თავზე მეორე გვიწერია კანონში რომ ცესკო აჯამებს და აქვეყნებს არჩევნებს არავგვიანეს 20 დღისა. სიტყვა გამოცხადება რას ნიშნავს? არ არის უკვე განმარტებული. ანუ ეს რაღაც სამართლებრივი ლაფსუსები კანონში არის და პრაქტიკამ დაგვანახა რომ რაღაც შესაძლებელია. თუმცა მე საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ალბათ უკვე ყველაფერი ცხადი არის ის რომ პირდაპირი არჩევნები აღარ
იქნება. და რამდენიმე დღე ერთ კვირაში დაახლოებით რამ კვირაზე ცოტა მეტი მეორე ტური გვექნება უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების და წინა საარჩევნო გარემო კიდევ უფრო პოლარიზებული გახდა ალბათ, რა ვიცი, თქვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას წარმოადგენთ და რა შეიძლება ითქვას ამ ეტაპისთვის რა მდგომარეობა გვაქვს?
პირველად ხდება ისე, რომ პირველსა და მეორე ტურს შორის პერიოდი ასეთი პოლარიზებული არის და დაპირისპირებულია ფაქტობრივად საზოგადოება. მე გეტყვით იმას, რომ ზოგადად საპარლამენტო არჩევნების მაჟორიტარი დეპუტატების მეორე ტურები, რომელიც პრაქტიკაში ქონდა 2016 წელს, ასევე 2017 წელს კონკრეტულ ოლქებში მეორე ტურები გამოირჩეოდა პოლარიზებით და იყო ცალკეული ზეწოლის ფაქტები, თუმცა ეს არ იყო დაუშვათ მასშტაბური და ამაზე მოკლე განცხადებებით შემოვიფარგლებოდით ხოლმე ფაქტების გასაჯაროვებით არჩევნების წინ. თუმცა ამ შემთხვევაში არის განსხვავებული ვითარება. გვესმის ჩვენი დამკვირვებლებისგან ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ზეწოლის უპრეცედენტო მასშტაბებისა და ფორმების შესახებ ამ არჩევნების წინ, რაც გამოიხატება საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის თათბირების გამართვაში, მათთვის დავალებების მიცემაში, რომ თუ კონკრეტულ ოლქში არ გამოიმარჯვებს მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, ისინი სამსახურებს დატოვებენ არჩევნების შემდგომ და ეს იქნება გარდაუვალი. ასევე რაც ესეთი შემთხვევები საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხისთვის ეს უცხო არ არის, მაგალითად ადრეც გვქონდა ზეწოლის მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ რასაც ახლა ხედავთ არის ასევე კერძო სექტორის მიერ თანამშრომლების იძულება, მათ შორის პირადობების მიტანის და ჩაბარების ვალდებულება რაც არის წარმოუდგენელი და პირდაპირ ეწინააღმდეგება
სექტორში.
კერძო სექტორში გვაქვს ცალკეული მუნიციპალიტეტებიდან, მათ შორის თბილისშიც ინფორმაცია ამის თაობაზე. Да, ასევე
ამორჩევლის მოსყიდვაზე აქტიურად ამორჩევლის მოსყიდვაზე
მათ შორის ამორჩევლის მოსყიდვასთან დაკავშირებით უშუალოდ ჩვენი დამკვირვებელი გარდაბანში როდესაც მივიდა და შეესწრო ამ ფაქტს კარტოფილისა და ხახვის დარიგების ფაქტს და დაიწყო შეკითხვების დასმა რომ ვინ არის ამის უკან ვინ არიგებს თავდაპირველად მას აგრესიით შეხვდნენ და უთხრეს რომ შენც აიღეო კაცო ეს ხახვი და კარტოფილი რატო კითხულობ რაში გაინტერესებს ვინ აკეთებს და მოგვიანებით მე ერთ-ერთი პირი ვინც ორგანიზებას უწევს ამ პროცესს შეიყვანა ეს ჩვენი დამკვირვებელი და მობილურ ტელეფონში აჩვენა კრიმინალური წარსულის მქონე პირებთან გადაღებული სურათები ჩვენი აზრით მისი შეშინების მიზნით რომ აი მას აქვს ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან კავშირი და რომ
დაიმალა ეს ინფორმაცია და თქვენს დამკვირვებას უნდა დაემალა ეს ინფორმაცია
ხო არ ვიცი რა მიზანს ემსახურებოდა მისი ეს ქმედება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რო არალოგი ლოგიკაში რომ არ ჩდება რომ მას რაიმე ინფორმაციის მოწოდება უნდა და კონკრეტულ ქმედებასთან დაკავშირებით ეს ფაქტია.
ანუ თქვენ სადასტურებთ რომ ეს არის უპრეცედენტოდ რაღაც დიდი მასშტაბი აქვს ამ დაყოლებს.
ფართო ხედავთ რომ ეს არის ფართო მასშტაბიანი და ფორმები არის კიდევ ისეთი რომელიც არ გქონდა აქამდე ნანახი. მათ შორის პირადობების ჩაბარების ვალდებულება. და ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში ასევე გვესმის რომ საჯარო მოხელეებს ეუბნებიან რომ მათ თავის ახლობლებში და ნათესავებში უნდა გაავრცელონ ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ თუ ვერ გამოიმარჯვებს სალომე ზურაბიშვილი და ხელისუფლებაში რაიმე ფორმით დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა და ამ შემთხვევაში ვაშაძე გამოიმარჯვებს მაშინ დაიწყება არეულობა და ამის შესახებ უნდა იყვნენ ინფორმირებული მათი ახლობლები და ნათესავები
ნინო მსმენელი ყვავს კიდევ სატელეფონო ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა, გარბატონებო.
დილა მშვიდობის.
ისიც რაში საქმე? აი ახლა გარდაბანი ეს ყველა ნახე ჩვენ რა თქმა უნდა, ცული ძალიან ცული ფაქტი არის. ხო და მე მინდა გითხრათ თავრობის წევრები, განსაკუთრებით ჩვენი თავრობის ლიდერები ვარიან ეს დინარაძე, ტალაკვაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე განსაკუთრებით. გამოდიან მაგათ ლექსიკას უსმინეთ, აბა კვირებს დაუტრეთ, თმაში მოხდებათ, ჩვენი დაუნგრევთ, დაულეთავთ იმას, დაულეთავთ ამას, ეს რა ვერულობა რა არის, ვერ გავიგე. თუ არჩევნები, არჩევნებია, თუ არ ეხლა ესეთი დამოკრებები და შეიძლება მოსახლეობის რამაზე რამე რა თქმა უნდა არ არის და კარგი არ არის.
დიდი მადლობა ნინო, ეს სიძულვილის ენა აგრესიული ტონი.
ერთ მაგალითს გავხსენებდი მაგ ჩვენი ანგარიშებიდან მას შემდეგ რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება ეს თავში ჩარტყმასთან დაკავშირებით ხობში ქონდა შემთხვევა როდესაც ასევე მაჟორიტარი დეპუტატი ხდებოდა ამ მრჩევლს და სიტყვასიტყვით გამოიმეორა ეს გზავნილი რომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ არავის ასე ვთქვათ თავის წამოწევის საშუალება და თავში ჩავარტყოთ და სწორედ იმ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მოქალაქესთან მოხდა ეს ინციდენტი რომ მას უკვე ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ და როდესაც ჩვენმა დამკვირვებელმა კითხა რომ რას ნიშნავდა ეს გზავნილი, მან თქვა რომ არ ის გულისხმობდა პოლიტიკურ თავში ჩარტყმას, ასე ვთქვათ და არ იყო ძალადობისკენ მოწოდება. თუმცა როგორ არის ახმული ეს საზოგადოებაში, უკვე ცალკე საკითხი არის. რაც შეეხება დაძაბულ ტონს და ამ პოლარიზებას საზოგადოების ეს არის ცალსახად მიუღებელი და ცუდი ფაქტი, რომელიც არ ეხმარება სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას და ხელს არ უწყობს საარჩევნო პროცესებისადმი საზოგადოების ნდობას. ჩვენ ხედავთ ისეთი შინაარსის დისკუსიებს და ისეთი შინაარსის დაპირისპირებას, რომელიც ხდება საერთოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებებთან დაკავშირებულ მსჯელობებს, კანდიდატების ხედვების კონკურენციას და საერთოდ გასული არის საარჩევნო დაპირებების და საარჩევნო კამპანიის გარეთ. და ეს არ აისახება კარგად საზოგადოება იხლიჩება და უფრო მეტად და მეტად ხდება დაპირისპირებული.
ნინო, მრავალმხრივი ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა აი ამ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი ბანერები, რომლებიც სასახულები არიან პარტიის ქართული ოცნების ლიდერები. ამ ბანერებმა დამკვირვებლების მონიტორებს გულისხმობს საარჩევნო პროცესების მონიტორების ყურადღება კიდევ სხვა თვალსაზრისით მიიქცია, კერძოდ არის თუ არა უკანონო შემოწირულობის ნიშნები ამაში.
ბანერები, რომელზეც ქართული ოცნების
ლიდერები არიან, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაძლოა თუ არა ეს იყოს უკანონო შემოწირულობა სალომე ზურაბიშვილის
თავისთავად პოლიტიკური ლიდერების ბანერებზე გამოჩენა არ არის კანონდარღვევა და მათ უფლება აქვთ, როგორც სიტყვიერად უწევენ აგიტაციას და უცხადებენ მხარდაჭერას სალომე ზურაბიშვილს, ბანერებზეც იყვნენ გამოსახული. თუმცა აქ კითხვის ნიშანი ისმის იმასთან დაკავშირებით, როგორც ყველა სხვა ტიპის აგიტაციო მასალასთან დაკავშირებით, ვინ გაიღო აღნიშნული ბანერების ხარჯები, დამზადებისა და განთავსების ხარჯები. სხვა შემთხვევაში უშუალოდ გამოხატვის ნაწილში კანონდარღვევას ვერ ხედავთ. ერთადერთი რაც შეიძლება აქ ისმოდეს არის ეს, როგორც გეკითხა.
ანუ თუ ქართულმა ოცნებამ დაამზადა თავისი ხარჯებით ეს ბანერები, ეს არის უკვე უკანონო შემოწირულობა და
ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ, ეს უნდა შეისწავლოს და გაიგოს აუდიტის სამსახურს.
მიმართეთ თუ არა აუდიტის სამსახურს მოთხოვნით, რომ დაიწყოს
როგორც ვიცი დაიწყო აუდიტის სამსახურმა, თუმცა უშუალოდ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ მიგმართავს, იმიტომ რომ იყო საპასუხო განცხადება, რომ უკვე დაწყებულია.
დიახ, თქვენი ორგანიზაცია აკვირდება იმ წინა საარჩევნოდ მეორე ტურის წინ განსაკუთრებულად ამ სოციალურ მედიას, ეს როგორც ვიცით, ხო, აი ამ სოციალურ მედიის დაკვირვებამ რა
შეიძლება? სოციალური მედიის დაკვირვება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გასულ არჩევნებზეც ვნახეთ რაღაც ისეთი პროცესები, რომელიც
სოციალურია ეს თქვენთვის სოციალური მედიის დაკვირვება.
ეს არის პირველი მცდელობა იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ტრადიციული მედიის მონიტორინგისგან გასხვავებით, სოციალური მედიის მონიტორინგის მეთოდოლოგიას დროში გამოცდილი მეთოდოლოგია არ არსებობდა და ჩვენ უნდა გადაგვეწყვით რას დაკვირვებოდით და როგორ დაგვეხმარენ ჩვენი კოლეგები და მეგობრები და დაგვიმზადეთ სპეციალური პროგრამა, რომელთაც ვახდენთ კონკრეტული გვერდების მონიტორინგს, ასევე ვაკვირდებით საჯარო მოხელების აქტივობას Facebook-ზე, საჯარო ინსტიტუტების, ან სახელმწიფო დაწესებულების, ადგილობრივი თვითმართველობების ორგანოების აქტივობას Facebook-ზე და პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების საქმიანობას. აი ეს ძირთად 4 მიმართულებით თუ ახდენთ მონიტორინგს. რაც არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განსაკუთრებით მაღალია იმ გვერდების რაოდენობა, რომელიც მიმართულია ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილის და მეორე მხრივ გრიგოლ ვაშაძის დისკრედიტაციისკენ. და ტრადიციულ მედიაში არ ხვდებოდით განსაკუთრებით პირველ ტურში სიძულვილის შემცველ ენას მოწოდებებს ყოველ შემთხვევაში კანდიდატ იქ ეს ენა სრულიად უკონტროლო არის და ხვდებით იმას, რომ მე განსაკუთრებით მეორე ტურის შემდგომ შეიქმნა ახალი გვერდები, რომელიც ორივე კანდიდატის მიმართ არის ეს თქვა აგრესიული და მადისკრედიტირებელი პოსტების შემცველი, თუმცა დასპონსორების ხარისხი და რაოდენობა ბევრად უფრო მაღალია განსაკუთრებით გრიგოლ ვაშაძის წინ. ამდენ ხაზუსტად რაოდენობების თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ჩვენც ვითვლით და პროცესში ვართ ამისი, თუმცა სურათი გვიჩვენებს იმას, რომ სპეციალური მულტიმედიური კონტენტი, ანუ შინაარსის პოსტები იქნება ამისთვის, ვიდეო, ფოტო, მასალა, რომელიც არის ერთმანეთის მსგავსი და ხედავთ იმას, რომ რაღაც მესიჯები, რომლებიც იწყება სოციალურ ქსელში, შემდგომ უკვე მოდის პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების დღის წესრიგში და პირიქით, მაგალითად, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დაიწყო სამოქალაქო ორგანიზაციებზე თავდასხმა, მათ განსაკუთრებით სამართლიანი არჩევნების და სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამჭვირვალობის და საიასე, მყისიერად კონკრეტული გვერდები უტევდნენ ამ ორგანიზაციას, მათ დირექტორებს და ცდილობდნენ, რომ ეს განსაკუთრებით დამაზიანებელი მესიჯები და სპონსორებული პოსტების მეშვეობით გაერცელებინათ. და განსაკუთრებული არის ის, რომ სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით საქართველოში Facebook კი განსაზღვროს თავად თამაშის წესებს და რას გულისხმობ. ჩვენ გამჭვირვალობის დაბალი ხარისხი გვაქვს. მაგალითად, თუ ამერიკაში შეგვიძლია დავინახოთ გვერდი, რომელი სახელმწიფოებიდან იმართება და რამდენი ადმინისტრატორი ყავს, საქართველოს ოპერირებულ გვერდებზე ეს ინფორმაცია არ არის.
ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, აუცილებლად მინდა კითხოთ, აპირებ თუ არა ხმის ხმების პარალელურ დათვლას სამართლიანი
აღწერები ასევე ატარებს ხმების პარალელურ დათვლას
მეორე ტურისთვის. კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი მარი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის იურისტი ნინო რიჟამაძე. ამით დღეს დავასრულეთ გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე.